Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno, neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů spáchaných za první smlouvy. Přátelé, to je 15. verš v 9. kapitole listu Židům, který jsme si četli posledně. Kristus je prostředníkem nové smlouvy. To je velmi důležitá věc, kterou jsme si připomněli v závěru našeho minulého pořadu. Ti, kdo byli pod starou smlouvou, tedy pod starým zákonem, byli v jistém smyslu spaseni nebo zachráněni, když se vírou dívali dopředu na Mesiáše, který teprve měl přijít. A oběti v různých obdobích byly takovým konkrétním projevem naděje a důvěry upřímných lidí z Božího národa, že jednou bude přinesena dokonalá oběť. Oni se na příchod Krista dívali dopředu. A náš McGee k tomu dost po svém řekl, že byli spaseni vírou v jeho oběť jakoby na úvěr, tedy ještě dřív, než ta oběť byla ve skutečnosti přinesena. Krev býků a kozlů nikdy nemohla definitivně odstranit jejich hříchy, ale ti věrní boží lidé své oběti přinášeli s důvěrou, že tak je to boží přání a že tak uskutečňují předobraz něčeho dokonalého, co pán Bůh teprve chystá. Apoštol Pavel se o pánu Ježíši vyjádřil v této souvislosti také v listu Římanům ve 3. kapitole, kde napsal ve verších 25 a 26. Jeho, tedy Krista, ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Tyhle dva verše z 3. kapitoly listu Římanům nám ukazují, že v Pánu Ježíši Kristu jsou spojena dvě zásadní velká období dějin lidstva. Odtud je vidět, že Pán Ježíš zemřel za hříchy všech lidí všech dob. Zemřel také za hříchy lidí od Adama až po okamžik ukřižování. A od té doby se na jeho dílo díváme jako na minulost, která je hotová, jako na dílo, které je dokonáno. A náš text Židům 9.15 nám k tomu řekl: proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno, neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů spáchaných za první smlouvy. To je tedy velmi důležitá myšlenka, pokud jde o otázku záchrany starozákonních věřících. A teď přicházíme k další, trochu nezvyklé myšlence. Možná to někomu bude připadat až poněkud morbidní, ale jde tu o vyjádření závažných skutečností. Apoštol Pavel, nebo prostě pisatel našeho listu Židům, si dává práci s tím, aby prokázal spravedlnost a právoplatnost všeho toho, co se v Kristu stalo, všeho, co Kristus udělal. A tak v 16. a 17. verši 9. kapitoly čteme tohle. Při závěti se musí prokázat smrt toho, kdo ji ustanovil, tedy tu závěť. Jen závěť zemřelých je totiž platná. Nemá však platnost, dokud žije ten, kdo ji ustanovil. Možná to zní divně, ale z právnického hlediska jde o naprosto jasnou záležitost. Pokud někdo napíše závěť třeba o tom, jak se má zacházet s jeho majetkem, kolik komu má připadnout z potomků anebo i mimo vlastní potomky, a přitom ten člověk stále žije, tak nikomu nepatří nic než tomu, který je majitelem stále živým. Tahle závěť nikomu nepomůže, nikoho nezachrání. Až teprve smrt toho, kdo tu závěť napsal, může znamenat podstatnou změnu v životě těch, jejichž jména jsou v závěti uvedena. Abychom si správně porozuměli, život Pána Ježíše byl skvělý, příkladný, mocný, prostě úžasný, ale jeho život nikoho nespasí pro věčnost. Okamžik, který přináší uskutečnění mnoha dávných zaslíbení, nastal až v okamžiku, kdy Pán Ježíš umírá. Teprve v té chvíli se uskutečnil obsah té zvěsti, jak je tady jeho spasení nazváno. A teď v našem textu následuje další pasáž, která ukazuje zase, co si pro nás domněle kulturní Evropany možná trochu divného. Hovoří totiž o významu krve pro naše vykoupení, pro naši záchranu. Pokud se v našich zeměpisných šířkách někde mluví o krvi, pak je to obyčejně v souvislosti s nějakým dárcovstvím, se záchranou tělesného života nebo prostě s něčím zdravotnickým. Ale pokud jde o spásu, o záchranu, musí být řeč o krvi také, i když trochu v jiném významu. 9. kapitola, verš 18. a pár dalších v listu Židům. Proto ani první smlouva nebyla uzavřena bez vylití krve. Když Mojžíš všemu lidu oznámil všecka přikázání podle zákona, vzal krev telat a kozlů, vodu, červenou vlnu s izopem a pokropil knihu zákona i všechen lid a řekl jim, toto je krev smlouvy, kterou s vámi uzavřel Bůh. Podobně pokropil krví i stánek a všechno bohoslužebné náčiní. Podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. V těch pěti verších, které jsme si v 9. kapitole právě přečetli, je slovo krev celkem 6krát a naznačuje nám to význam nebo pozici krve obětních zvířat ve starozákonních obřadech. Starozákonní kněží u stánku úmluvy nebo později v chrámě měli s krví mnoho společného. Byly to dohromady doslova potoky krve, které ze všech těch obětí tekly. Skutečnost, kterou možná s nechutí nebo snad s nějakými estetickými zábranami musíme vzít na vědomí, spočívá v tom, co říká 22. verš naší 9. kapitoly, že bez vylití krve není odpuštění. Náš McGee k tomu říká, že to je axiom starého zákona, tedy základní výchozí pravda, o které se nediskutuje, která platí, která je dána. Stejně tak je krev velmi důležitá v Novém zákoně, ovšem už nikoli krev, která teče v potocích, ale významná je tu krev, která jednou tekla na kříži, krev Božího syna, která ukončila veškeré ostatní předchozí oběti a zastavila ty potoky krve, o nich jsme se zmínili, které tekly z obětí zvířat. V knize Zjevení nacházíme slovo o tom, že vítězství bylo dobyto skrze krev beránka, nikoli tedy skrze jeho krásný život, nebo snad prostřednictvím věrnosti věřících, nebo nějakou fyzickou silou, či snad duševní nebo duchovní mocí, ale krví Božího beránka. Tou bylo dobyto vítězství. V Novém zákoně má tedy rozhodující význam už nikoli celý systém obětí, ale jedna jediná dokonalá oběť, která v sobě zahrnuje obsah a význam všech předchozích obětí. A v dalším se tu náš pisatel listu Židům vrací k pohledu na ty starozákonní úkony, které byly jenom náznakem pravé skutečnosti, byly jenom předobrazem, jenom jakoby stínem. Kdežto skutečnost byla a pro nás dnes stále je v nebi. Skutečnost toho pravého stánku, podle kterého Mojžíš nechal toho šikovného muže jménem Bezalel, nechal udělat ten krásný pozemský stánek, který potom tady spolu s Izraelem putoval pouští a sloužil po dlouhá staletí také v Izraeli, pokud nebyl někde uklizený, schovaný, zapomenutý. A jestliže pozemský stánek a všechno, co s ním souviselo, se tak pečlivě měl očišťovat krví, jak to bude s těmi nebeskými věcmi, s těmi skutečnými? čteme si, podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění. A 23. verš v naší 9. kapitole pokračuje, to, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci však sami vyžadují vzácnějších obětí. Jinými slovy, nebeské věci také potřebovaly svým způsobem nějaké oběti, protože hřích vlastně začal v nadzemských, nebo chcete-li v nebeských sférách. Když vlastně ten světlonož se postavil proti Bohu, tam začal první hřích. Ovšem v nebi nikdy nebyly obětováni býci, ani berani, ani kozlové, ani jiná obětní zvířata. Jejich krev se tam nikdy neprolévala. Ale ta vzácnější, ba nejvzácnější oběť, oběť Pána Ježíše Krista, má svůj nepředstavitelný dosah nejenom pro hříšníky tady na zemi, nýbrž také pro nebeské věci. Nebeské věci sami však vyžadují vzácnějších obětí. Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělaly jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Verše 23 a 24 v 9. kapitole. Pozemský stánek byl jenom předobrazem nebo stínem něčeho skutečného v nebi. Pán Ježíš v roli nejvyššího kněze nevešel do svatyně, kterou udělal mimořádně zručný Bezalel. Ta svatyně totiž za jeho doby, za doby Pána Ježíše, když byl na této zemi, už dávno neexistovala. Pán Ježíš nevešel ani do svatyně v chrámě. Tam by ho nikdo nepustil, protože on nebyl z pokolení Levi a nebyl tedy knězem. Natož podle Aaronovského řádu veleknězem, který jako jediný měl právo vstoupit do svatyně svatých. Ale Pán Ježíš v roli velekněze podle řádu Melchisedechova, jak jsme si o tom vyprávěli už dříve trochu podrobněji, vstoupil do samé přítomnosti živého Boha, do té nebeské svatyně. To je duchovní skutečnost, kterou tady na zemi jaksi jenom vzdáleně, obrazně znázorňovala svatyně svatých ve stánku úmluvy nebo později v chrámě. Ta svatyně je duchovní, ale reálná. Pro nás, když se řekne duchovní, nebo pro mnohé lidi dnes, to znamená, že to prostě není, že je fiktivní, že je virtuální, nikoli. Reálná duchovní svatyně v Boží přítomnosti. Pán Ježíš tedy pro záchranu pozemských lidí v pozemském těle zemřel na této zemi jako dokonalá oběť, aby všem pozemským lidem umožnil přístup do nebeské svatyně. A teď Pán Ježíš v oslaveném těle, vzkříšeném, žije v přítomnosti, v blízkosti Boha a koná tam svoji úlohu kněze pro nás. Dokonalost oběti Pána Ježíše je nám tu pak v dalších verších znovu vyzdvižena pohledem na skutečnost, že stačilo, aby byl obětován jenom jednou. Přinesl jednu jedinou oběť. Náš text pokračuje 25. veršem. Není třeba, aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co rok z cizí krví vchází do svatyně. Jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sňal hřích. Pán Ježíš se zjevil a obětoval sám sebe jen jednou na konci věků. Je snad jasné, že tu nejde o takzvaný konec světa, jak se to úsloví občas někde ozve. Bible o konci světa v nějakém katastrofálním smyslu slova vlastně vůbec neučí. Ale jde tu o konec předchozích věků, ve kterých Bůh k lidem promlouval různými způsoby, jak jsme se tím zabývali na začátku této epištoly Židům. Pán Ježíš se tu objevil a jeho oběť znamená konec předchozí staré doby zákona a současně znamená začátek nové doby, doby milosti. protože teď se člověk může stát před Bohem spravedlivým nikoli na základě skutků podle zákona, ale přijetím Boží milosti projevené v oběti Pána Ježíše. A to je veliká věc. Ve srovnání s celým předchozím obdobím od samého stvoření světa je to skutečně přelom věků. To je konec věků těch předchozích. A současně je to nový začátek. Jak úžasné je Boží dílo. V předchozím výkladu a především přímo v biblickém textu jsme jednoznačně viděli, že oběť Pána Ježíše byla dokonalá a proto není třeba pro spasení lidí přinášet už žádné další oběti za hřích. A teď v kontextu jedné jediné smrti Pána Ježíše, jediné v celých věcích za celé věky, vidíme jakoby letmý pohled stranou na člověka. I člověk umírá jen jednou za celé věky. Verše 27 a 28 v 9. kapitole. A tak každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud. Tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé se zjeví už ne kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. Chtěl bych se na chviličku zastavit u toho slova, že Pán Ježíš umírá jen jednou, stejně jako člověk umírá jen jednou. Každý člověk jen jednou umírá, četli jsme si v tom 27. verši. Čím dál častěji se setkávám s různými učeními a směry, která tvrdí, že člověk se narodí, žije, umírá, pak se jeho duše snad nějaký čas, je-li to vůbec v čase, někde mírně potuluje nebo bloudí a pak se zase vtěluje do dalšího člověka, který se někde na zemi narodí a tak to jde dál do kolečka stále znovu. Přitom se tu vytváří prostor pro takové fantazijní nebo spíš vysloveně ďábelské výmysly ve směs, řekl bych, východního původu, že svým životem si sbíráme nebo vytváříme takzvanou karmu, která pak určí, co s námi bude v tom dalším životě. Ta karma je něco jako banka, jestli tam máme kladné hodnoty, anebo tam jsou dluhy. To pak rozhodne, jestli v příštím životě postoupíme do nějakého lepšího, třeba rodinného zázemí, nebo do nějaké pozice, anebo naopak budeme níž, v horším prostředí, ve kterém se budeme víc trápit a toužit po dobru a tak dále. Běhá mi mráz po zádech, když se s takovými lidmi setkám u nás v Evropě a slyším různé odvary a odrůdy této základní myšlenky. Totiž někteří lidé věří, že to převtělování, ta takzvaná reinkarnace, probíhá pouze mezi lidskými bytostmi. Jiní, jak známo třeba v Indii, věří, že totéž probíhá mezi všemi živými bytostmi, tedy i mezi zvířaty. Existují dokonce směry, které do toho koloběhu takových představ zařazují i rostliny, protože to jsou prý taky živé bytosti. Nejhorší blud v tomto učení, a to moment, ve kterém se přímo prozrazuje Satan, spočívá v tom, že pro každého člověka, aspoň v tom evropském podání reinkarnace, je tu stále naděje. Ať žije jakkoliv, ať věří nebo nevěří, ať je buddhista, hinduista nebo křesťan, každý má šanci dostat se do nějakého blaženého stavu, pokud absolvuje ten naznačený koloběh dostkrát. Pro někoho je ten koloběh hodně dlouhý, protože je stále zlý a má velkou zápornou karmu. Pro někoho je ten cyklus životů naopak docela kratší, protože jsou to dobří lidé, kteří mají malou zápornou karmu, anebo dokonce už kladnou. Když se zeptáte, jak na takové věci ti lidé přišli, obyčejně se odvolávají na nějaké zkušenosti, trochu v úvozovkách. Kdysi poprvé, když jsem se s tím setkal, mě překvapilo, že to nejsou zkušenosti převzaté od někud z Ameriky, jak je to u některých moderních sekt obvyklé, ani z Indie, jak se to sem taky tlačí, ale jsou to mnohokrát vlastní zkušenosti těch našich českých, slovenských, evropských lidí. Tak například, přišel jsem do města, kde jsem nikdy předtím nebyl. Šel jsem po ulici a najednou jsem poznával domy, které bydly kolem. Věděl jsem, která je která odbočka. A přitom jsem v tom městě nikdy předtím nebyl. Není možné to vysvětlit jinak než tím, že jde o průnik vzpomínek z minulého života, které byly zatlačeny do mého nevědomí. Občas se ty vzpomínky mohou oživit, když je k tomu dost silný impuls, což v mém případě byla přítomnost v tomto neznámém městě, které jsem najednou začal poznávat. A nebo pak dokonce slyším takové vyprávění, že se setkají dva lidé, kteří říkají, někde jsem tě musel vidět. A protože se zhodli v tom, čemu věří, z hlediska reinkarnace, tak se dohodli, a trvalo to několik hodin různého vyprávění, že společně stáli na nějakých hradbách, kde v 17. století bojovali o nějaké polské město. A tak to může pokračovat. Slyšel jsem těch příběhů celou řadu. Docela šokující tu pro mě je, že tito lidé se dost často vydávají za křesťany, případně se hlásí k filozofickým či náboženským směrům, které jsou vylepšeny přívlastkem křesťanský. A tak je možné například potkat pojem křesťanská jóga, křesťanská mystika a tak dále. A nejsem si jist, jestli by někteří snaživci těmito křesťanskými nátěry nedošli třeba až k pojmu křesťanský buddhismus, křesťanský hinduismus a tak podobně. Záměrem těchto pořadů není vyjadřovat se detailně k těm různým směrům, i když by to dozajista bylo velmi zajímavé a snad i varovně poučné, ale na základě tohoto verše, těchto veršů v tomto našem hlavním textu v listu Židům, to byla 9. kapitola verše 27 a 28, jsem chtěl ukázat, že každý člověk umírá jen jednou. Jednou za celé věky. Stejně jako jen jednou za celé věky umřel Kristus. A tady by zase někdo z těch reinkarnacionalistů přišel s takovou zajímavou argumentací, že máme různá těla, a tak umře jenom to vnější tělo a to vnitřní neumírá a vytvářejí teorie, aby smířili ty svoje teorie nebo ty svoje vývody třeba s tím biblickým textem. Ale Pán Ježíš umřel jen jednou. Když jdete do hloubky, zjistíte, že to jsou jenom výmluvy, které vlastně tito lidé stavějí, aby si obhájili to svoje. Náš čas v tuto chvíli vypršel, pokud jde o tento pořad, takže se pro dnešek musíme rozloučit a setkáme se zase příště u pořadu Světem Bible. Kéž nás prostá důvěra v Boží slovo chrání před bludnými učeními, která se dnes stále víc množí.